Натомість в око впадали нервові порухи Бенція з Упсали, знавця риторики, з яким напередодні ми познайомилися в скрипторії. І ще ми перехопили швидкий погляд, що його він кинув у бік Малахії. Бенцій нервується, а Беренгарій наляканий, зауважив Вільям. Треба буде відразу їх розпитати. «Чому?» – простодушно спитав я. «Трудне наше ремесло», – мовив Вільям. «Нелегке ремесло інквізитора, який мусить цілити у найслабших, ще й умить їх найбільшої безпомічності». Тож ледве закінчилася служба, ми наздогнали Бенція, який йшов до бібліотеки. Здавалось, юнак був явно незадоволений, коли почув, що Вільям його гукає, і спробував було викрутитись, безрадно посилаючись на заклопотаність. Йому, мовляв, терміново треба до скрипторію. Та вчитель мій нагадав йому, що він провадить слідство за дорученням настоятеля, і повів його у дворик. Ми сіли між двома колонами на внутрішньому парапеті кружганку. Бенцій, раз у раз кидаючи погляди в бік вежі, чекав, аж Вільям заговорить. «Отже», – сказав Вільям, – «про що була мова того дня, коли ви бесідували про Адельмові маргіналії? Ти, Беренгарій, Венанцій, Малахія і Хорхе?» «Ви ж учора чули. Хорхе сказав, що книги, які містять істину, не подобно прикрашати сміховинними малюнками. А Венанцій відповів, що сам Арістотель говорив про дотепність і гру слів як знаряддя, які допомагають дістатись до істини. А якщо сміх може бути носієм істини, значить річ все, напевне, не лиха». Хорхе зауважив, що, наскільки він пам'ятає, Арістотель говорив про це в своїй праці про поетику з приводу метафор. А тут, мовляв, непокоїть принаймні два моменти. По-перше, його поетика, яка стільки часу і, можливо, за Божим повелінням була невідома християнському світові, прийшла до нас через невірних маврів. Але ж переклав її латиною «приятель ангельського доктора Аквінського», зауважив Вільям. «Тож я йому це й сказав», – мовив Бенцій, одразу збадьорившись. «Я погано читаю грецькою, тому зміг приступити до цієї великої книги саме завдяки перекладові Вільгельма із Мербеке. Отож, я сказав йому. Але Хорхе додав, що другою причиною для занепокоєння є те, що там стагірець, примітка, прізвисько Арістотеля за місцем його народження, македонським містом Стагір, говорить ще й про поезію, яка є ділом неподобним і живиться вигадками. А Венанцій відказав, що псалми теж поетичні твори, і в них є чимало метафор. Та Хорхе розсердився і заявив, що псалми – твори богонатхненні, і метафори їхні передають істину. А у творах поганських поетів метафори слугують для того, щоб передавати лжу, або просто для розваги. Це дуже мене вразило. Чому? Бо я вивчаю риторику, читаю багато поганських поетів, а тому знаю, точніше вважаю, що через їх слово нам передано істини християнські. Зрештою, наскільки я пам'ятаю, тоді Венанцій заговорив про інші книги, і Хорхе сильно розгнівався. Про які книги? Бенці завагався. Не пригадую, хіба важливо, про які книги була мова? Дуже важливо. Адже ми тут намагаємося з'ясувати, що щось сталося в громаді, яка живе книгами, між книгами, задля книг. А отже, важливо і усе те, що говориться тут про книги. Справді, мовив Бенці, уперше усміхнувшись і роз'яснившись на виду. Ми живемо задля книг. Солодке се посланництво усім світі, опанованим безладом і занепадом. Значить, вам буде зрозуміло, що сталося того дня. Венанцій, який дуже добре знає, себто дуже добре знав, Греку, сказав, що Арістотель присвятив сміхові другу книгу поетики. А якщо цей великий філософ присвятив йому цілу книгу, значить сміх – це річ важлива. Хорхе сказав, що не один отець церкви присвятив цілі книги гріхові, який є річчю важливою, але лихою. А Венеції відповів, що Арістотель, схоже, говорив про сміх як про річ благу, знаряддя істини. І тоді Хорхе глузливо спитав, чи він часом не читав цієї Арістотелевої книги. А Венеції відповів, що ніхто її не читав, бо ніхто її ніколи не бачив, і схоже, що вона безслідно втрачена. А справді, ніхто ніколи не читав другої книги поетики. Вільгельм з Бербека ніколи не тримав її в руках. Тоді Хорхе сказав, що її так і не було знайдено, бо насправді її так і не було написано, адже провидіння не бажало, аби прославлялися речі нікчемні. Я хотів заспокоїти їхні пристрасті. Хорхе легко спалахував гнівом, а Венанцій, своїми словами, провокував його. Тому сказав, що у відомій нам частині поетики і в риториці подибуємо чимало мудрих спостережень над дотепними загадками. І Венанцій зі мною погодився. Був там також Пацифік із Тіволі, який досить добре знає поганських поетів. І він сказав, що найдотепнішими є загадки африканських авторів. В цьому вони не перевершені. Він навів навіть симфузієву загадку про рибу. Є на землі така домівка, що голос має гучний, сама домівка повна галасу, та мовчазний її господар, і обоє вони, і домівка, і господар, весь час у русі. Тут Хорхе сказав, що мова наша має обмежуватися до «так» або «ні», як велів Ісус. А що понад те, це від лукавого. І щоб назвати рибу, досить сказати «риба», не прикриваючи цього поняття лживими згуками. І додав, що не почитує за мудре брати собі за узірець африканців. А тоді що? Тоді сталося щось, чого я не зрозумів. Беренгарій засміявся. А коли Хорхе став його картати, сказав, що сміється, бо йому спало на гадку, що добре пошукавши серед африканців, можна надибати цілком інші загадки, не такі легкі, як загадка про рибу. Малахія, а він теж там був, страшенно розлютився, схопив Беренгарія за каптур і відіслав пильнувати своїх обов'язків. Ви ж знаєте, Беренгарій його помічник. А тоді? Тоді Хорхе пішов геть і цим поклав кінець дискусії. Ми усі розійшлися у своїх справах, але під час роботи я помітив, як спершу Венанцій, а відтак Адельм, підходили до Беренгарія з якимось запитанням. Я здалеку бачив, що він уникав відповіді. Але у той день обидва вони ще раз підходили до нього. А потім увечері того ж дня я бачив, як Беренгарій з Адельмом, перед тим, як іти у трапезну, бесідували собі по-дружньому на кружганку. Оце все, що я знаю. Тобто, ти кажеш, що двоє людей, які допіру загинули за таємничих обставин, питали про щось Беренгарія, мовив Вільям? Бенці неохоче відповів. Я цього не казав, я розповів про те, що трапилося того дня. І оскільки ви мене питали, він замислився на мить, а тоді поспіхом додав: та якщо хочете знати мою думку, Беренгарій розповів їм про щось, що є у бібліотеці. І саме там вам слід шукати. Чому ти так думаєш? Що мав на увазі Беренгарій, кажучи, що треба пошукати серед африканців? Хіба не те, що треба більше читати африканських поетів? Може і так, але чому тоді Малахія так розгнівався? Насправді це від нього залежить, дати прочитати книгу африканських поетів чи ні. Але одне я знаю. Гортаючи каталог книг серед позначок, відомих лише бібліотекарів, часто можна побачити позначку «Африка». І я бачив навіть позначку, що гласить «Край Африки». Якось я попрохав книжку, не згадаю уже, яку саме, просто назва мене зацікавила, яка мала цю позначку. Та Малахія сказав, що книжки з цією позначкою нема, загублено. Ось що мені відомо. Тому кажу вам, придивіться таки до Беренгарії, прослідкуйте, коли він піднімається в бібліотеку, про всяк випадок. Про всяк випадок придивимось, завершив розмову Вільям, прощаючись із ним. Відтак ми стали прогулюватись по Кружганку, і він сказав мені ось що. Насамперед Беренгарій знову став об'єктом пліток братії. По-друге, схоже, що Бенці щосили намагається підштовхнути нас до бібліотеки. Я зауважив, що він, мабуть, хоче, аби ми вивідали щось, що він теж хоче знати. І Вільям сказав, що так воно, мабуть, і є, але причиною могло бути й те, що підштовхуючи нас до бібліотеки, він хоче тримати нас подалі від якогось іншого місця. «Від якого?» – спитав я. І Вільям сказав, що не знає. Може, від скрипторію, а може від кухні, чи від хорів, чи від опочивальні, або від лічниці. Я зауважив, що напередодні саме його, Вільяма, так вабила бібліотека. А він відповів, що воліє, аби його вабило те, що подобається йому, а не те, що радять йому інші. Одначе, мовив він, бібліотеку треба тримати на оці. А навіть було б не зле спробувати якось пробратись туди. Обставини, мовляв, тепер уже управнюють його посунутися в своїй цікавості поза межі чемності і шаноби до звичаїв і законів обителі. Ми вийшли з дворика, з церкви після служби Божої виходили новіці і челядь. Обходячи західну стіну храму, ми побачили Беренгарія. Він вийшов з дверей трансепту і пішов через цвинтар у бік вежі. Вільям гукнув його, той зупинився, ми його наздогнали. Він був ще більше схвильований, ніж тоді на хорах. І Вільям, мабуть, вирішив скористатися цим станом його духу, як це він зробив з Бенцієм. «Схоже, ти був останнім, хто бачив Адельма живим», – сказав він йому. Беренгарій хитнувся, немов ось-ось зомліє. «Я?» – вимовив ледь чутно. Вільям спитав, це майже навмання, може тому, що Бенці сказав йому, що бачив, як вони обидва балакали про щось на Кружганку після вечірні. Та, мабуть, він утрапив таки у ціль. І Беренгарій, ясна річ, подумав про іншу, воістину останню зустріч, бо тремтливим голосом заговорив. «Як ви можете так говорити? Я бачив його перед тим, як іти спочивати, як всі інші». Тоді Вільям вирішив, що не варто дати йому очуняти. «Ні, ти бачив його пізніше і знаєш більше, ніж хочеш показати. Але смертей уже дві. І мовчати більше ти не можеш. Ти чудово знаєш, що є чимало способів розв'язати язик». Вільям не раз казав мені, що навіть бувши інквізитором, він завжди відчував огиду до тортур. Але Беренгарій хибно його зрозумів, або ж Вільям сказав так зумисне, хай там як, але цей Вільямів маневр таки дав свої плоди. «Так-так», – сказав Беренгарій, вибухнувши нестримним плачем. «Я бачив Адельма того вечора, але бачив я його вже мертвим». «Як це?» – спитав Вільям. «Внизу крутосхилу?» «Ні-ні, я бачив його тут, на цвинтарі. Він простував між гробами. Примара. Серед примар. Я підійшов до нього, відразу помітив, що переді мною неживий чоловік, бо лише його лице. Було лицем трупа, а очі його споглядали вже вічні муки. Ясна річ, я зрозумів, що то був його привид. Лише наступного ранку, коли дізнався про його смерть, але вже тоді я відчував, що бачу видіння, що то проклята душа, потороча». О, Господи, яким потойбічним голосом заговорив він до мене. І що ж він сказав? Мене проклято сказав. Той, кого бачиш ти зараз перед собою, тільки нос самого пекла. І до пекла мусить вернутись. Ось що він мені сказав. А я заволав до нього: «Адельме, ти справді з пекла? Які ж вони, пекельні муки?» Я тремтів, бо саме вийшов був зі служби повечер'я, де читали страхітливі уступи про гнів Господній. А він мовив: «Муки пекельні, безконечно моторошні, ніж язик наш може виговорити. Чи бачиш, – сказав він, – всю пилину фальшивих мудрощів, яка огортала мене аж донині? Вона тяжить і гне мене, мов би найбільша паризька вежа чи найвища в світі гора лягла мені на плечі. І ніколи я вже не зможу скинути її з себе. І всю покару поклала на мене Божа справедливість за моє марнославство, за те, що тіло своє я мав за місце насолод, і що вважав буцім більше відаю від інших, що любувався я потворними речами, в уяві їх своїй лиліючи, а тепер ще більших почвар породили вони в глибині душі моєї. Я мушу жити з ними вічно. Чи бачиш, підшивка сеї пилини немов жарений палкий вогонь. Сей вогонь жаре моє тіло, і мука ся дана мені за ганебний злочин плоті, яким себе я закаляв. І огонь сей безупинно палить і спустошує мене. Подай ж руку на учителю мій незрівнянний, — вів далі він, — щоб зустріч ся зі мною стало тобі корисною наукою, відплатою за всю ту науку, яку я одержав від тебе. Подай же мені руку свою, мій неперевершений навчителю». Він махнув рукою, з пальця його, що ярівся вогнем, мені на руку впала краплина його поту. І немов наскрізь пропекла мені руку. І багато днів мав я цей знак. Лише ховав його від усіх. І він зник між гробами. А наступного ранку я дізнався, що тіло його, того, хто вселив тоді в мене такий жах, в той час лежало вже бездиханне у підніжжі скелі. Беренгарій захлинався плачем. Вільям спитав його: «Чому він назвав тебе своїм неперевершеним навчителем? Ви ж були того самого віку. Ти чомусь його навчив?» Беренгарій сховав голову, натягнувши каптура на обличчя, і упав навколішки, обхопивши Вільяма за ноги. «Не знаю, не відаю, чому він так назвав мене. Я нічому його не вчив». І вибухнув з хлипами: «Я боюсь, отче. Дозвольте висповідатись вам. Змилуйтесь надо мною. Диявол пожирає мої нутрощі». Вільям відсунув його від себе і простяг руку, допомагаючи підвестись. «Ні, Беренгарію, — мовив він йому, — не проси мене прийняти твою сповідь. Не запечатуй мої вуста, відкриваючи свої. Я хочу дещо почути від тебе, але мусиш сказати мені це іншим способом. А як не скажеш, я дізнаюсь самотужки. Проси в мене милосердя, якщо хочеш, та не проси мовчання». «Занадто уперто всі мовчать у цій обителі. Скажи мені радше, як ти міг бачити, що його обличчя бліде, якщо то була глупа ніч? Як він міг попекти тобі руку, якщо падав дощ з градом і снігом? І що робив ти о цій порі на цвинтарі? Ну ж бо!» І грубо струснув його за плечі. «Скажи мені, бодай, це!» Беренгарій весь тремтів. «Не знаю, що я робив на цвинтарі, не пам'ятаю. Не знаю, як я міг бачити його обличчя. Може, я мав з собою якийсь світич? Ні, то він мав з собою свічку. Може, я бачив його лице у світлі полум'я?» Як він міг мати свічку, якщо падав дощ зі снігом? То було після повечер'я. Одразу після повечер'я. Тоді ще сніг не падав. Він почав падати пізніше. Пам'ятаю, що снігом мести почало, коли я тікав до опочивальні. Я тікав до опочивальні, протилежний від привида бік. І більше нічого не знаю. Прошу вас, не розпитуйте мене більше, якщо не хочете прийняти мою сповідь.
Гаразд, мовив Вільям. Тепер іди. Іди до церкви. Поговори з Господом. Бо з людьми говорити ти не хочеш. Може, знайдеш когось, хто прийме твою сповідь? Бо якщо ще відтоді ти не визнав своїх гріхів, але причащався святих тань, то допустився святотатства. Іди. Ми ще побачимось.
Беренгарій притьмом зник, а Уільям потер собі руки, як це він не раз робив на моїх очах, коли був чимось задоволений.
«Чудово», – мовив він. «Це багато що з'ясовує».
«З'ясовує, мось пане?» – спитав я. «Що це з'ясовує, якщо на додачу маємо ще й привида Дельма?»
«Любий Атсо», – мовив Вільям, – «той привид мені ніскілічки не схожий на привида. У кожному разі слова, які він виголошував, я читав у якійсь книжці на ужиток проповідників. Ці монахи, мабуть, читають забагато. І у хвилини збудження їм вважається те, що вони вичитали в книгах. Не знаю, чи Адельм справді говорив все це, чи Беренгарій почув це, бо хотів почути. Хай там як, але ця історія підтверджує цілий ряд моїх припущень. Ось це, наприклад. Адельм наклав на себе руки. А з Беренгарієвої історії можна висновити, що перед смертю він не знаходив собі місця, бувши в полоні великого хвилювання. Його мучили докори сумління за щось, що він не скоїв. Він був схвильований, наляканий через свій гріх, бо хтось нагнав на нього страху і, мабуть, змалював йому ту саму картину пекельної з'яви, яку він потім у нестямі так майстерно розіграв перед Беренгарієм. А через цвинтар він ішов, вертаючись із церкви, де був звірився чи висповідався комусь, хто вселив у нього страх і докори сумління. З цвинтаря ж він прямував, як сказав Беренгарій, у бік, протилежний до опочивалень, отже, в бік вежі. Але, можливо, в бік монастирського муру за свинарниками, звідки, за моїми припущеннями, він кинувся в урвище. Він кинувся туди ще до того, як затягла сніговиця, і загинув у підніжжі муру. Лише згодом сув заніс його труп між північну і східну башту.
А крапля огняного поту?
Вона була в історії, яку він почув і повторив, або яку Беренгарій уявив собі під впливом хвилювання і докорів сумління. Бо муки сумління Беренгарія виступають тут антистрофою до Адельмових мук сумління. Ти ж сам чув. Якщо Адельм ішов схорів, він, можливо, ніс свічку. І крапля, яка впала на руку його друга, була всього лише краплею воску. Але Беренгарій відчув цей біль набагато гостріше, бо Адельм назвав його своїм навчителем. А це значить, що докори Адельма стосувалися чогось, чого він навчився від Беренгарія, і що врешті кинуло його в смертельний розпач. І Беренгарій це знає. Він страждає, бо усвідомлює, що штовхнув Адельма до загибелі, намовивши до чогось недозволеного. І неважко уявити собі, що то було. Бідолашний мій Атсо, після всього того, що ми чули про нашого помічника-бібліотекаря.
«Я зрозумів, що сталося між ними», – сказав я, соромлячись своєї проникливості. «Але хіба ми всі не віримо у милосердного Бога? Ви кажете, що Адельм, мабуть, визнав свій гріх у сповіді? Чому ж тоді він захотів спокутувати свій перший гріх гріхом ще тяжчим, чи принаймні таким самим тяжким?»
бо хтось сказав йому щось, що кинуло його в розпач. Я вже говорив, що слова, які настрахали Адельма, якими Адельм настрахав Беренгарія, взяті, схоже, з якоїсь сучасної збірки проповідей. Адже ніколи, так як в останні роки, проповідники не проголошували перед поспільством стільки кровожерних, несамовитих, страхітливих речей, прагнучи зміцнити побожність і острах Божий, а рівно ж ревність і шанобу до людського і Божого закону. Ніколи, так як в наші дні, не лунало серед процесій флагелантів стільки священних гімнів, натхненних стражданнями Христа і Богородиці. Ніколи, так як нині, церква не намагалася зміцнювати віру посполитих, погрожуючи пекельними муками. «Може, це через потребу в каятті?» – мовив я. «Атсо, я ніколи не чув стільки закликів до покаяння, як нині, коли ні проповідники, ні єпископи, ані навіть мої побратими спіритуали не спроможні більше провадити народ шляхом правдивого покаяння. А третій вік, ангельський папа, перуджійська капітула, — розгублено сказав я. — Туга за минулим. Велика доба покаяння скінчилася, тому про покаяння може говорити навіть генеральна капітула ордену. 100 чи 200 років тому пронісся великий буревій оновлення. Тоді тих, хто про це говорив, спалювали. Дарма святі вони були чи єретики. Тепер про покаяння говорять всі. У певному сенсі про покаяння говорить навіть папа. Не вір в оновлення людського роду, коли його голосить курія і двір. «І фра Дольчино», – насмілився я, бо мені кортіло більше довідатися про того, чиє ім'я я кілька разів чув напередодні. «Він помер. І помер так само негідно, як і жив, бо теж прийшов запізно». «Та й що ти про це знаєш?» «Нічого, тому й питаю». «А я б волів ніколи про це не згадувати. Маючи до діла з деякими так званими лжеапостолами, я міг спостерігати за ними зблизька. Сумна історія. Вона б посіяла сум'яття тобі в душу. Вона й мене кинула в сум'яття. І моя неспроможність сказати, чия тут правда, тебе б ще більше збентежила. Це історія чоловіка, який скоїв несосвітенні речі, бо утілив на практиці те, що проповідували йому всі ці святі. Певну мить я перестав розуміти, хто тут винуватий. Мене немов затуманив дух спорідненості, яким дихали два ворожі табори. Табір святих, які проповідували покаяння, і табір грішників, які утілювали його в життя, часто коштом інших. Та я мовив про інше. А може й далі про те ж. Коли доба покаяння добігла кінця, потреба у покаянні стала потребою в смерті. І ті, хто вбивав збожеволілих покаяльників, віддаючи смерті те, що їй належить, запрагли подолати правдиве каяття, яке породжувало смерть. І покаяння душі змінили покаянням уяви, ваблячи до надприродних візій страждання й крові, називаючи їх свічадом правдивої покути, свічадом, яке дає змогу посполитим, а інколи й ученим, ще у цім житті уявно пережити муки пекла, щоби, кажуть вони, ніхто не грішив, у сподіванні, що страхом можна стримати душі від гріха і не допустити бунту. «І тоді справді ніхто не грішитиме?» – спитав я схвильовано. «Залежить, що ти маєш на увазі під гріхом, Атсо», – сказав мені вчитель. «Мені б не хотілося бути несправедливим до людей країни, в якій я живу вже кілька років. Але мені здається, що італійський люд не відзначається великою чеснотою. І якщо не грішить, то лише зі страху перед якимсь болваном, якого вони часто густо називають ім'ям святого». Вони більше бояться святого Себастьяна чи святого Антонія, ніж Христа. Якщо хочеш зберегти якесь місце у чистоті, щоб його не запаскуджували сечею, як ці італійці повсюди роблять, наче собаки, варто лише повісити над ним образок святого Антонія із дерев'яним патиком, і він прожене всіх тих, хто хоче до вітру. Отож, завдяки своїм проповідникам італійці ризикують повернутися до давніх забобонів. Вони більше не вірять у воскресіння тіла, а страхаються лише тілесних страждань і напастей, тому дуже бояться святого Антонія, ніж Христа.
Але ж Беренгарій не італієць, зауважив я.
Байдуже. Я маю на увазі атмосферу, яку церква і проповідницькі чини поширили на цьому півострові, і яка звідси шириться далі. І дісталась вона навіть до цієї шани гідної обителі, населеної всіма цими вченими монахами.
Бодай би вони принаймні не грішили, не здавався я готовий задовольнитися хоча б цим.
Якби ця обитель була дзеркалом світу, ти б уже мав відповідь.
А вона ним є, спитав я.
Щоб існувало дзеркало світу, треба, щоб світ мав якусь форму, завершив розмову Вільям, занадто філософська, як на мій отручий розум.
Другого дня, час третій, де вибухає сварка між простаками, Аймар з Олександрії на щось натякає, а Аццо розважає про святість і екскременти диявола, відтак Вільям з Аццом повертаються у скрипторій. Вільям бачить дещо цікаве. Утретє бесідує про дозволеність сміху, але у кінцевому підсумку не може роздивитися те, що хотів. Перед тим, як піднятися у скрипторій, ми зайшли до кухні, аби щось перекусити, бо ми ще нічого не їли, відколи прокинулись. Я одразу підкріпився кухлем гарячого молока. Велика плита з південного боку вже палала, мов кузня, а тим часом у печі пікся хліб на цілий день. Двоє козопасів розкладали тушу тільки-но забитої в юці. Поміж кухарів я постеріг Сальватора, який усміхнувся мені своїм вовчим ротом. Тут я побачив, як він бере зі стола рештки учорашньої курки і крадькома тиця їх козопасам, а вони ховають їх в свої кожухи, задоволено гигикаючи. Але це помітив і головний кухар, який збештав Сальватора. «Ото вже мені келер з тебе», – сказав він. «Ти маєш порядкувати монастирськими дібрами, а не тринькати їх». «Вони ж діти Божі», – сказав Сальватор.
Ісус казав би, «Щинити для нього те, що щинити для одного з цих убогих».
«Братчик чортів, мінорит смердючий», – гаркнув на нього кухар.
«Ти уже не серед своєї голодрані. Про те, щоб давати дітям Божим, подбає абатове милосердя».
Сальватор спохмурнів на виду і украй сердитий обернувся.
«Жаден я тобі, не братчик мінорит. Ясн, ясн, святого Бенедикта, Богоміли гівняни. Від Богомила чую. І Богомилка та сучка, яку ти граєш тут по ночах прутним своїм христопродавчим, плюгавчий один».
Сальватор притьмом вигнав козопасів, мимохідь кинув на нас стурбований погляд. «Брате», – озвався він до Вільяма, – «оборонь свій чин, що моїм не є. Повір йому. Діти Франциска не суть христопродавці». Відтак шепнув мені на вухо: «Олжа ситьху!» і сплюнув на землю. Кухар грубо виштовхав його за двері, зачинив за його спиною двері. «Брате», – шанобливо сказав він Вільяму, «я не говорив зле про ваш чин і про святих людей, які до нього належать. Я розмовляв з цим лжеміноритом і лжебенедиктинцем, а він ні риба, ні м'ясо.
Я знаю, звідки він прийшов», примирливо мовив Вільям. Але тепер він такий самий чернець, як і ти. І йому теж належить братня пошана. Але він пхає носа туди, де не треба, бо його захищає Келер. І він сам уже став вважати себе Келерем. Порядкує в аббатстві і вдень, і вночі. Мов би, все його.
«Чому уночі?» – спитав Вільям.
Кухар махнув рукою, мовляв, він не бажає говорити про нечистиві речі. Вільям більше нічого його не питав і допив своє молоко.
Моя цікавість розпалювалася все дужче і дужче.
Зустріч з Убертином. Поголоски про Сальваторове і Келлерове минуле. Дедалі частіші натяки на братчиків і міноритів-єретиків, які я чув ті дні. Небажання учителя розповісти мені про Фрадольчина.
Вервечка образів в моїй голові почала складатися в картину. От, приміром, бувши в дорозі, ми принаймні двічі бачили процесії флагелантів. За першим разом місцева людність дивилась на них як на святих. За другим разом пішов поголос, що вони єретики, а то були ті самі люди. Вони ходили процесіями по вулицях міста, пара за парою, прикриті лише у соромливих місцях, позбувшись будь-якого почуття стиду. Кожен з них мав у руці шкіряний бич, яким вони били себе по спині до крові, щедро проливаючи сльози, немовби своїми очима бачили страсті Спасителеві, і жалібним співом благали Господнього милосердя і помочі від Богородиці. Не лише вдень, а й вночі, запаливши свічки в зимову студінь, великими натовпами ходили вони навколо церков, простиралися в покорі перед вівтарями, а попереду йшли священники зі свічками і корогвами. І були то не лише посполиті чоловіки й жінки, але й шляхетні матрони, купці. Чинились тоді великі діла покаяння. Крадії віддавали награбоване, інші теж визнавали свої злочини. Та Вільям дивився на них байдуже і сказав мені, що то неправдиве каяття. Він говорив тоді те саме, що сказав уранці. Доба великого покаяльного очищення добігла кінця. А у цей спосіб проповідники лишень дають якийсь лад побожності юрби, щоб не захлеснуло її прагнення іншого каяття, яке справді було єретичним, наводило на усіх пострах. Але різниця, хоч вона й була, зоставалась для мене геть неясною. Мені здавалося, що вона не у чинках одних чи других, а у тому, як церква судила про той чи інший вчинок. Мені згадалася бесіда з Убертином. Вільям безперечно на щось натякав. Він намагався розтлумачити Убертинові, що різниця між його містичною і православною вірою та схибленою вірою єретиків не така вже й велика. Убертин на це образився, немов ця різниця для нього цілком очевидна. У мене тоді склалося враження, що він відрізняється від інших саме тим, що вміє добре бачити відмінності. Вільям склав з себе обов'язки інквізитора, бо втратив здатність їх бачити. Тому йому не хотілося говорити зі мною про того таємничого Фрадольчина. Але, мислив я собі, тоді очевидно, що Вільям втратив благовоління Господа, який не лише велить бачити різницю, але й сказати б, наділяє своїх обранців здатністю її бачити. Убертин і Клара з Монтефалько, навколо якої теж були самі грішники, були святими саме тому, що вміли розрізняти. Оце і є святість. Але чому Вільям не вмів розрізняти? Його ум був такий гострий, а у явищах природи він тямив помічати найменшу відмінність і найменшу подібність між речами. Я поринув у ці думки, а Вільям допивав своє молоко, коли ми почули, як з нами хтось вітається. То був Аймар,
з Олександрії, з яким ми запізналися, були у скрипторії. Мене тоді вразив вираз його обличчя, на якому вічно побутував кривий усміх. Немов він ніяк не міг збагнути, чому всі людські створіння такі пусті. Не надаючи, однак, цій космічній трагедії надто великого значення. «То що, брате Вільям, ви вже освоїлись у цім вертепі недоумків?» «Це, гадаю, домівка мужів, гідних шани за свою святість і вченість», – обережно мовив Вільям. «Колись так і було, коли абати робили своє діло, а бібліотекарі своє. Ви ж бачили там, на горі», – кивнув він на верхній поверх, «як той німець, напівтруп з очима сліпця, побожно вислуховує марення того іспанця, сліпця з очима трупа. І всі щоранку очікують пришестя Антихриста. Нарихтували нових пергаментів, а нових книжок обмаль. Ми тут сидимо і не рухаємося, а там у містах щось діється. Колись наші монастирі керували світом. Нині цісар, бачите, згадав про нас. Сюди їдуть його друзі на зустріч з його ворогами. Я знаю дещо про вашу місію, чинці балакучі. Вони ж не мають іншого до роботи. Але сам сидить в місті, бо тільки звідти можна правити цією країною. Ми тут збираємо зерно, вирощуємо птицю. А там лікті шовку обмінюють на штуки льону. Штуки льону на мішки спецій. І все це на добрі гроші. Ми тут бережемо свої скарби, а там скарби помножують і книжки куди краще від наших. Звісно, на світі діється чимало нового. Але чому ви вважаєте, що це абатова провина? Бо він віддав бібліотеку в руки чужинців і порядкує так, що обитель стала схожа на цитадель, єдиною метою якої є захист бібліотеки. У бенедиктинському аббатстві на італійській землі італійці мають вирішувати італійські питання. А що ж нині роблять італійці, які вже навіть папи не мають? Торгують, виробляють, тому багатші від французького короля. Тож робім так і ми, якщо вміємо гарно переписувати книжки. Чому б нам не переписувати їх для університетів? Чому б більше не цікавитися тим, що діється там, за горами? Я не маю на увазі цісарського двору, з усією повагою до вашої місії, брате Вільям. Я говорю про те, що роблять болонці і флорентійці. Звідси ми могли б керувати потоком прочан купців, які їдуть з Італії в Прованс і назад. Чому б не допустити в бібліотеку творів, написаних посполитим наріччям? Тоді вона б збагатилася. І авторами, які латиною уже не пишуть, а натомість нами керує гурт чужинців, який далі провадять бібліотеку так, ніби в клюні абатом все ще добрий Одільйон.
«Але ж настоятель італієць», – мовив Вільям. «Та що там настоятель?» – з такою ж кривою усмішкою сказав Аймар. «Замість голови в нього бібліотечна шафа, поточена хробаками. Щоб дошкулити папі, він приймає в обитель братчиків. Я маю на увазі тих єретиків, вигнанців з вашого пресвятого чину. А щоб догодити цісареві, скликає сюди ченців з усіх монастирів півночі. Ніби у нас нема своїх майстерних переписувачів і знавців греки й арабської. Ніби у Флоренції та у Пізі нема купецьких синів з багатих і щедрих родин, які охоче вступили б в орден, якби він дав їхнім батькам змогу помножити свою могутність і престиж. Але тут поблажливість до речей світу сього згадують лише тоді, коли треба дозволити німцям. Ох, Господи милий, спопили язик мій, бо норовить він виказати речі малодостойні. «В обителі діються малодостойні речі?» – неуважно поспитав Вільям, наливаючи собі ще трохи молока. «Ченці теж люди».
прорік Аймар. Відтак додав, але тут вони меншою мірою люди, ніж деінде. Ясна річ, я нічого вам не говорив.
Дуже цікаво, мовив Вільям.
Це лише ваші думки, чи інші думають так, як ви?
Інші теж. Багато хто так думає. Не один з тих, хто тепер оплакує нещасливу долю бідолашного Адельма, не надто б сумував, якби у прірву упав хтось інший. Той, хто забагато вештається по бібліотеці.
Що ви маєте на увазі?
Я вже і так забагато сказав. Ми тут всі дуже балакучі. Ви вже, певно, помітили? З одного боку, мовчання тут уже більше ніхто не дотримується, а з другого – доводять його до крайнощів. Замість того, щоб говорити чи мовчати, належить діяти. У золоту добу нашого чину, коли настоятель не мав належного гарту, всього лише одна чаша отруєного вина, і місце для наступника було вільне.
Я сказав вам усе це, ясна річ, брате Вільям, не тому що ремствую проти абата чи інших братів, хай Бог боронить. Лиха звичка ремствувати мені, на щастя, невластива. Але я б хотів, щоб абат просив вас розслідувати щось про мене чи про когось іншого, приміром, Пацифіка із Тіволі чи Петра із Сант-Альбана. До бібліотеки ми ніякого стосунку не маємо, але хотіли б мати.
Тож викрийте це зміїне кубло. Ви ж стількох єретиків спалили?
Я ніколи нікого не спалив, сухо відповів Вільям. Це я просто так до слова, погодився Аймар із широкою усмішкою.
Гарного вам полювання, брате Вільям, але вночі будьте обережні.
А чому не вдень?
Бо вдень тут дбають про тіло з допомогою доброго зілля, а вночі збавляють розуму з допомогою лихого.
Не дуже тому вірте, що у прірву Адельма підштовхнули чиїсь руки, ані тому, що чиїсь руки запхнули винанці в глек з кров'ю. Є тут хтось, хто не хоче, щоб ченці самі вирішували, куди йти, що робити і що читати, і намагається з допомогою пекельних сил або заклять чеклунів, які знаються з пекельними силами, звити з пантелику цікавські голови.
Ви маєте на мислі отця Зілляра?
Северин із Сан-Темерано – достойний чоловік. Звичайно, він німець, як і Малахія, ще раз показавши, який він далекий від ремствування, Аймар піднявся нагору до своєї праці.
«Що ж він хотів нам сказати?» – спитав я.
«Усе і нічого. У монастирі ченці завжди воюють між собою, щоб запевнити собі головство в спільноті.
У Мельку так само, але, мабуть, ти, бувши новіцієм, не мав ще нагоди це усвідомити.
Утім, на твоїй землі здобути владу над монастирем означає завоювати собі позицію, з якої можна на рівних говорити з імператором. А в цій країні все по-іншому. Імператор далеко, навіть коли він в Римі. Тут нема двору, тепер уже навіть папського. Зате є міста, як ти, напевне, помітив.
Звичайно, і вони мене вразили. Міста в Італії зовсім інші, ніж у моїх сторонах.
Це не лише місце мешкання. Всі рішення приймаються в містах. Всі тут завжди на Майдані, і більше важать міські радці, ніж імператор чи папа.
Ці міста, кожне з них наче окреме королівство.
А королями їхніми є купці, а їхньою зброєю є гроші. Гроші в Італії виконують іншу роль, ніж у твоїй чи моїй країні. Вони в обігу повсюди. Але деінде життя великою мірою все ще опановане обміном дібрами, який його упорядковує. Обмінюють усе. Птицю, снопи, збіжжя, серпи, підводи. А гроші потрібні, щоб купувати увесь цей крам. І ти, певно, помітив, що в італійських містах усе навпаки. Дібра потрібні для того, щоб здобувати гроші. Навіть священники, єпископи і чернечі ордени мусять розраховуватися грішми. Ясна річ, саме тому бунт проти влади проявляється тут як заклик до вбогості. І бунтуються проти влади якраз ті, хто не має доступу до грошових відносин. Саме тому кожен заклик до вбогості викликає таку напругу і такі суперечки. А хто надто ревно проповідує вбогість, того ціле місто, від єпископа до магістрата, вважає своїм ворогом. Інквізитори відчувають сморід диявола там, де хтось збунтувався проти смороду екскрементів диявола. Зрозумівши це, зрозумієш і сенс аймарових слів. У золоту добу ордену з бенедиктинських аббатств пастирі керували пастою вірних. Аймар хоче повернути цю традицію. Але тепер життя пастви змінилося, і аббатство може відновити цю традицію і свою колишню славу і могутність. Лише якщо саме зміниться, сприйме нові звичаї пастви. А оскільки паствою нині керують не зброєю чи пишнотою обрядів, а грішми, то Аймар хоче, щоб весь устрій обителі, навіть бібліотека, були підпорядковані тому, щоб приносити гроші. А як усе це стосується злочинів чи злочину? Цього я ще не знаю, а тепер я б хотів піднятись нагору. Ходімо. Ченці вже працювали. У скрипторії панувала тиша, але то не була та тиша, яка породжує працьовитий супокій сердець. Беренгарій, який прийшов тільки-но перед нами, зустрів нас збентежено. Інші ченці підвели голови від своєї праці. Вони знали, що ми тут намагаємося знайти щось, що стосується Венанція, і сам напрям їхніх поглядів скерував нашу увагу на порожнє місце під вікном, яке виходило на центральний восьмикутник. Хоч днина видалася дуже холодна, у скрипторії було досить тепло. Недарма він був розташований над кухнею, з якої надходило досить тепла, а до того ж комини обох долішніх печей проходили через стовпи, які підтримували два ряди гвинтових сходів, розміщених в західній і південній башті. У північній башті, у протилеглому кінці великої зали, сходів не було. Зате була велика грубка, яка палала, ширячи приємне тепло. Крім того, підлогу вкривала солома. Це робило наші кроки нечутними. Отже, найгірше опаленою була східна башта. І я справді помітив, що оскільки монахів у скрипторії працювало не так багато і залишалося доволі вільних місць, мало хто хотів сідати за розміщені з того боку столи. Коли згодом я усвідомив, що тільки гвинтові сходи східної башти вели не лише униз до трапезної, але й уверх до бібліотеки, я подумав було, чи система опалення зали не влаштована за мудрим розрахунком так, щоб знеохотити ченців до цікавського винюхування у тому напрямку і полегшити бібліотекарю стеження за входом у бібліотеку. Але я, мабуть, переборщив трохи у своїх підозрах, убого мавпуючи свого вчителя, бо відразу зрозумів, що влітку такий розрахунок мало б що дав, тим паче помислив собі я, що влітку той кут найбільше освітлює сонце, а отже він знову ж таки менш привабливий. Стіл бідолахи Венанція стояв задом до великої групки і був, мабуть, чи не найзручнішим розміщенням. Тоді я ще мало відав про життя в скрипторії, але згодом провів там немало часу і знаю, яких страждань завдають писарю, рубрикатору чи книжникові довгі зимові години за столом, коли пальці коцюбнуть на стилусі, бо навіть при нормальній температурі після 6 годин писання пальці вражає страхітливий чернечий корч, а великий палець болить, мов би його товкли в ступі. Тому на полях рукописів нерідко можна подибати фрази, що їх переписувач зоставив як свідчення своїх страждань і нетерплячості, приміром. «Дяка Богові, скоро темніє», чи «Ох, мені б келих вина», чи ще «Нині зимно, світло слабке, пергамент з ворсом, робота не клеїться». Як каже стародавнє прислів'я, перо тримають лише 3 пальці, але працює все тіло, і все тіло болить. Та мова була про Венансіїв стіл. Він був менший, ніж інші, як зрештою всі столи, розміщені навколо восьмикутного подвір'я і призначені для книжників, тоді як столи під вікнами зовнішніх мурів, призначені для мініатюристів та переписувачів, були більшими. Венанцій теж використовував пюпітр, бо, ймовірно, зазирав у позичені монастирем рукописи, які переписувались. Під столом були низькі полиці, де громадилися розрізнені аркуші. А що всі вони були латиною, я дійшов висновку, що то були його недавні переклади. Написані поспіхом, вони не були оформлені як сторінки книги, бо згодом їх, мабуть, мали передати переписувачі і мініатюристові. Тому прочитати щось там було годі. Поміж цих аркушів було кілька книжок грекою. Ще одна грецька книга була розкрита на пюпітрі. Саме над нею Венанцій працював як перекладач попередні дні. Я тоді ще не знав греки, але учитель мій сказав, що то був твір якогось Лукіяна, у якому розповідається про людину, обернену на осла. Я згадав тоді подібну казку Апулея, яку новіціям зазвичай суворо не радили читати. «Навіщо Венанцій перекладав це?» – спитав Вільям Беренгарія, який од нас не відступав. Її замовив у нашого монастиря сеньор Мілана, і за це монастир матиме привілей на виробництві вина в деяких маєтках на сході. Беренгарій вказав рукою кудись далеко, але відразу ж додав: «Не подумайте, що обитель бере за гроші замовлення від мирян. Але замовник постарався, щоб венеційський дож позичив нам цей цінний грецький рукопис, а одержав його він від візантійського кесаря. І по завершенні Венанцієвої праці ми б зробили 2 списки. Один для замовника, а другий для нашої бібліотеки. Яка не цурається уключати до своєї збірки і поганські казки», – мовив Вільям. «Бібліотека свідкує про істину і помилку», – пролунав голос у нас за спиною. То був Хорхе. Я ще раз здивувався, та немало доведеться мені ще дивуватися в наступні дні, як раптово і негадано з'являвся цей дідуган, немовто ми його не бачимо, а не він нас. Мені було невтямки, що робить сліпий у скрипторії. Але згодом я зрозумів, що Хорхе був всюди сущий, він бував у всіх закутках обителі, часто бував і в скрипторії. Сидів на скрині біля каміна і, мов би, слідкував за усім тим, що відбувається в залі. Якось я почув, як зі свого місця він голосно спитав: «Хто це йде нагору?» Звертаючись до Малахії, який саме йшов до бібліотеки, ступаючи по соломі, яка приглушувала його кроки. Всі ченці дуже його поважали і часто звертались до нього по допомогу, читаючи йому важко зрозумілі уступи, запитуючи його думку про якийсь коментар, чи радячись, як краще зобразити якусь звірину чи якогось святого.